Яңа дәвер. Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз. Эфирда яңа дәвер тапшыруы 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Арсланова булырмын. Яңа дәвер тапшыруында миңләгән җырлар арасында яңа юнәлештә, яңа карашта иҗат итүче, үсеп килүче танылган һәм яш башкаручылар, аларның иҗатлары белән якынрак танышып китерсез. Бүген тапшыруда төрле яңа юнәлештәге яңа дулкын җырлары яңгырар. Шулай ук кайнар тасма музыкаль яңалыкларында ишеттерсез. Әнде бүгенге тапшыруыбызның кунагы ул эстрадабызның иң якты йолдызларының берсе, җырчы, автор башкаручы, композитор Алтын Барс лауреаты Булат Джиханшин. Әйтеп китүемчә, яңа дәвер тапшыруында бүген бездә кунакта Булат Джиханшин. Сәлам, Булат.
Сәлам, Руслана. Сәлам, дуслар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Булат, сине бүген тапшыруда күрүгә бик шатмын. Ниһаять, безгә Азнакай шәһәреннән килеп җиттең. Безгә җылы энергетикасын алып килеп, инде безнең студияны ямьләндереп җибәрдең.
Әйе, бик җылы.
Әйе. Инде алдан әйтеп киттем, безнең Булат Азнакай шәһәреннән.
Әйе.
Булат, ничек хәлләрең? Инде үзең турында бер-ике сүз әйтеп китәле, ниләр башкарып йөрисең хәзер?
Юк, мин әле беләм, синең китәнең дә Азнакайдан әйм.
Әйе, юк, исеңдә калган бит
әле.
Мин шуны гына әйтмәкче идем, шуна да әнием Азнакай шәһәреннән, һәм минем инде яшьлегем Азнакайда үтте, анда уйнап дип әйтик, минем икенче туган ялым дип әйтим.
Әйе, яшьлегем. Син әле дә карт түгел минемчә.
Рәхмәт, рәхмәт. Менә инде Булат, без сине күбебез композитор итеп беләбез. Ничек менә бу юлга кирип киттең син җыр юлына?
Ну, җырларым 14-15 яшьтән яза башладым. Да инде менә ничек дим? Гитара да уйный ирана башлагач инде.
Димәк, гитарда яза башладың җырларын.
Гитарадан арсын пианино да или фортепиано бар, чөнки опам Гүлназ музыкальныйга йөрәдер, бездә фортепиано да бар. Мин шуңарда да ирандым, гитарада да ирандым, менә шулай үзеннән килә
чыга. Ләкин Моцарт үскән инде.
Ну, Моцарт дип әйтмәс инде.
Яңа дәвер.